بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwanabitin azakumullah, kita masih pada pasal pertama dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, sampai pada kaidah keempat dari kaidah-kaidah tentang masalah keimaman atau keamiran atau kekhilafahan kepemimpinan. Pada kaidah yang keempat dijelaskan, dalam kondisi darurat diperbolehkan adanya lebih dari satu penguasa. Dan masing-masing penguasa mengambil atau memiliki hukum al-imamul a'zam, penguasa terbesar kaum muslimin pada tiap-tiap negaranya. Disebutkan tadi beberapa penjelasan para ulama, dan ini adalah kondisi yang kita rasakan sekarang ini, barakallahu fikum. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Syaukani rahimahullah tentang masalah ini dalam kitab beliau As-Sayrul Jarar Al-Mutadaffiq ala Hadayiqil Azhar, ketika menyebutkan ucapan sahibul matan, matan kitab Hadayiqul Azhar, dia mengatakan wala yasihhu imamani, tidak boleh ada dua penguasa. Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengomentari. Kita baca ucapannya beliau, dikarenakan sangat penting untuk masalah ini. Kata Asy-Syaukani rahimahullahu, wa amma ba'da intisharil Islam wa tisai ruq'atihi wa taba'udi atrafihi, فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام من السلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب طاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر. Yang artinya, kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun setelah tersebarnya Islam dan semakin luas wilayah kekuasaan Islam, semakin jauh jarak dari ujung-ujung wilayah-wilayah Islam tadi, maka perkara yang maklum, kata beliau, perkara yang maklum sekarang ini masing-masing negara atau beberapa wilayah urusannya kembali kepada imamnya sendiri atau sultannya sendiri atau penguasanya sendiri. Di negara yang lain juga demikian, masing-masing punya imam atau sultan atau amir atau penguasa. Dan perintah larangan sebagian penguasa tidak berlaku bagi penguasa lain di negara yang lain. Maka kata beliau, dalam kondisi yang demikian tidak mengapa, labas, tidak mengapa adanya beberapa penguasa-penguasa sultan-sultan di masing-masing negeri tadi. Dan wajib mentaati masing-masing penguasa tersebut setelah dibaiat. Wajib atas penduduk masing-masing negeri mentaati penguasanya sendiri-sendiri. Yang mana penguasa itu perintah dan larangannya berlaku di negaranya. Begitu pula untuk negara yang lain. فَإِذَا قَامَ مَنْ يُنَزِعُهُ فِي الْقُطْرِ الَّذِي قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ وِلَيَتُهُ وَبَيَعَهُ أَهْلُهُ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُقْتَلَ إِذَا لَمْ يَتُبْ. Maka apabila ada orang lain yang berusaha merebut kekuasaan negara dia yang sudah dia miliki, yang dia kuasai, maka hukumnya ialah pihak kedua itu bisa dibunuh apabila tidak mau tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hukumnya seperti kaum pemberontak. Wala tajibu ala ahli al-qutril akhar ta'atuhu walad dukhul tahta wilayatih litaba'udil aqtar. Dan tidak ada kewajiban bagi penduduk negara yang lain untuk mentaati penguasa tersebut. Tidak pula ada kewajiban masuk di bawah kekuasaannya, dikarenakan negara yang saling berjauhan. Jadi orang Indonesia taatnya kepada penguasa Indonesia, orang Saudi taatnya kepada Raja Saudi. Orang Indonesia tidak ada kewajiban taat kepada penguasa Saudi, atau sebaliknya. Orang Indonesia tidak ada kewajiban untuk masuk dalam kekuasaan orang-orang Saudi sana. Sehingga masing-masing negara dengan penguasanya dan dengan masyarakat rakyatnya. Kata beliau, فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَبْلُغُ إِلَى مَا تَبَعَدَ مِنْهَا خَبَرُ إِمَامِهَا أَوْ سُلْطَانِهَا. Sebab terkadang dikarenakan tempat yang saling berjauhan, negara saling berjauhan, tidak sampai kepada ujung-ujung negara tadi berita dari penguasanya atau imamnya atau sultannya. Beliau mengatakan setelah itu, وَهَذَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ مَنْ لَهُ اِتِّلَاعٌ عَلَىٰ أَحْوَالِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ. Ini perkara yang maklum, perkara yang sangat masyhur bagi orang-orang yang memiliki wawasan tentang kondisi masyarakat dan negara-negara yang ada. فَعْرِفْ هَذَا, kata beliau, kenali prinsip ini, hukum ini. فَإِنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْقَوَائِدِ الشَّرْعِيَةِ, dikarenakan hukum inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syarak. Wal mutabiqu lima tadullu alaihi ladillah, hukum seperti ini yang sesuai dengan apa yang dikandung oleh dalil yang ada. Wada angka ma yuqalu fi mukhalafatihi, dan tinggalkan, jangan kamu urusi pendapat-pendapat yang menyelisihi prinsip tadi itu. Kata beliau, fa innal farqa bainama kanat alaihi alwilayatul islamiyyatu fi awal islam wa ma hiya alaihi al'an awdah min syamsin nahar. Sebab perbedaan kondisi antara kekuasaan Islam di awal-awal Islam dan Islam di zaman sekarang ini, perbedaannya sangat gamblang seperti matahari di siang bolong. Artinya kondisi dulu lain dengan kondisi sekarang. Kalau dahulu menyatu, kalau sekarang sudah berpisah-pisah dengan masing-masing negara. Wa man ankara hadza, maka barang siapa yang mengingkari kondisi seperti ini, fahuwa mubahitun la yastahiq wa yukhatab bil hujjah, maka dia orang yang tidak bisa berbicara, orang yang tidak bisa berargumentasi, tidak layak untuk diajak bicara dengan hujjah, dengan dalil. Li'annahu la ya'qiluha, sebab dia tidak mungkin bisa memahami, mencerna hujjah tersebut. Indaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Dari keterangan beliau ini, barakallahu fikum, sekali lagi, untuk kondisi kita di zaman sekarang ini. Dengan adanya negara-negara tersendiri, dengan penguasanya masing-masing, maka kaum muslimin dalam kondisi seperti ini diperbolehkan memiliki lebih dari satu imam, satu penguasa. Dan masing-masing penguasa menguasai negaranya sendiri-sendiri. Maka seperti yang diutarakan sebelumnya, Indonesia negara sendiri, Malaysia negara sendiri, Brunei negara sendiri, nanti negara yang lain sendiri-sendiri, Saudi, Yaman, dan yang lain-lainnya sendiri-sendiri. Masing-masing penguasa negara tersebut dihukumi sama sebagaimana khalifah, sebagaimana amirul mukminin, sebagaimana sultan, sebagaimana imam, penguasa. Semua ayat, semua hadis dan keterangan salaf yang berbicara masalah prinsip keimaman berlaku untuk mereka. Difahami insyaallah ya. Masing-masing penduduk sebuah negara berkewajiban mentaati penguasanya sendiri-sendiri. Yang muslim walaupun dia zalim dalam perkara ma'ruf atau perkara duniawi, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami insyaallah ya. Dan masing-masing penduduk negeri tidak ada kewajiban untuk mentaati penguasa negeri yang lain. Tidak ada kewajiban. Kecuali penambahan dari kita ya kan, kecuali kalau kita masuk ke negerinya dia. Maka harus mengikuti aturan negara yang bersangkutan. Kita masuk ke Saudi, harus ikut aturan Saudi. Yang mungkin beda dengan Indonesia, yang kita ikuti yang Saudi. Sebab sedang ada di wilayah Saudi. Difahami saya? Ada mafhumun barakallahu fikum dari kalam Syaukani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini gamblang. Berarti sekarang kita masuk pada barakallahu fikum kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima. Qala rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul khamisah. Qa'idah yang kelima. Al-a'immatul ladhina amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bita'atihim humul a'immatul mawjudun al-ma'lumun alladzina lahum sultanun wa qudrah. Yang artinya kata muallif, pemimpin, penguasa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mentaati mereka adalah penguasa-penguasa yang ada wujudnya, bukan yang fiktif. Baik, yang diketahui keberadaannya, maklum. Dan orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, yang memiliki kekuasaan dan kemampuan sultan dan qudrah. Ini menegaskan apa yang sampaikan sebelumnya barakallahu fikum pada kaidah pertama. Disebutkan di sini oleh al-muallif, amma man kana ma'duman, adapun penguasa yang tidak ada wujudnya, fiktif. Aula qudrata lahu ala syai'in asla, atau penguasa yang tidak punya kekuasaan sama sekali. Falaisa dakhilan fima amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'atil wulah, maka dia bukan termasuk orang yang masuk pada apa yang diperintahkan Nabi dalam bentuk ketaatan kepada penguasa. Yang fiktif kayak penguasanya atau imam al-a'zam, orang-orang Syiah Rafidhah yang katanya sembunyi di Gua Sirdab di Irak. Itu fiktif. Maka enggak ada ketaatan kepada orang seperti itu. Atau yang enggak punya kuasa seperti yang diutarakan sebelumnya, pemimpin partai, pemimpin kelompok, pemimpin golongan, pemimpin yayasan, pemimpin pesantren dan yang lain-lainnya. Itu tidak punya kekuasaan. Maka bukan mereka yang dibahas dalam hadis Nabi tentang perintah mentaati mereka. Difahami ya? maka yang ditaati pemerintah, penguasa yang punya negara, yang punya bangsa ini, yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan di sana, merekalah yang ditaati. Difahami insyaallah ya. Yang penting dia muslim, barakallahu fikum, dan dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Disebutkan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajus Sunnatin Nabawiyah, beliau mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil mawjudinal ma'lumin alladzina lahum sultanun yaqdiruna bihi ala siyasatin nas. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mentaati penguasa yang ada wujudnya dan diketahui orangnya, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan, yang dengan itu mereka mampu untuk mengatur kondisi masyarakatnya. La bi ta'ati ma'dubin wala majhulin wala man laysa lahu sultanun wala qudra ala syai'in asla. Rasul tidak memerintahkan kita mentaati orang yang tidak ada wujudnya atau orang yang majhul, enggak jelas siapa dia. Tidak pula beliau memerintahkan kita untuk mentaati seseorang yang tidak punya kekuasaan atau kudrah sama sekali. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Faham salah ya? Ada mafhum. Penguasa fiktif, enggak ada pembahasan. Yang majhul, siapa dia, enggak dikenal, enggak ada pembahasan. Atau orang-orang yang mengaku sebagai penguasa namun dia bukan penguasa yang punya kekuasaan, maka bukan kepada mereka kita mentaatinya. Barakallahu fikum. Sehingga ditaati hanya penguasa tunggal sebuah bangsa, sebuah negara, dan dia muslim. Barakallahu fikum. Kita baiat kepada dia, kita mentaati dia, dan semua hak-hak dia dipenuhi. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, di antara fikrah khawarij, di antara bentuk pemahaman kaum khawarij, pemicu terjadinya adanya pemberontakan dan semisalnya, cikal bakal pemberontakan yang diharamkan dalam Islam, ketika ada yang punya pemahaman bahwasanya pimpinan sebuah pesantren itu adalah Amirul Mukminin, atau pemimpin yayasan, atau pemimpin sebuah kelompok, atau golongan, atau sebuah partai, itu adalah khalifah, atau diyakini sebagai Amirul Mukminin, melawan dia berarti memberontak penguasa, menentang kebijakan dia, maka berarti menentang kebijakan pemerintah. Hadza fikr khawarij. Ini pemahaman kaum khawarij. Maka harus ditepis dan dihilangkan sejauh-jauhnya. Bukan pemimpin pesantren, bukan pemimpin yayasan, bukan pemimpin golongan atau kelompok atau partai atau semisalnya yang dibahas. Yang dibahas ketaatan kepada penguasa sebuah bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Ada mafhumun insyaallah ta'ala. Naam, hadha wadihun. Kaidah yang keenam. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, al-qa'idah sadisah, mura'atu syari'il hakim litawqiril umara'i wahtiramihim. Syariat yang hikmah ini sangat memperhatikan, sangat memperhatikan upaya memuliakan penguasa dan menghormati penguasa. Islam ini, ikhwan, sangat-sangat memperhatikan bab yang satu ini. Memuliakan penguasa dan menghormati penguasa. Kata beliau, wa dzalika min thariqain. Ada dua cara yang ditempuh dalam Islam untuk mewujudkan, menggambarkan betapa Islam sangat memuliakan dan menghormati penguasa. Yang pertama, al-awwal iyalah al-amru bidzalik wa ta'kidu alaih. Cara pertama, memerintahkan kaum muslimin untuk menghormati penguasanya, memuliakan penguasanya. Diperintah dengan penekanan-penekanan. Yang kedua kata beliau, an-nahyu an kulli ma yufdi ila tafriti fi tawqirihim wa ihtiramihim min sabbihim wa intiqasihim wa ta'libi 'alaihim wa nahwi dzalik. Cara yang kedua yang ditempuh. Cara kedua ialah melarang kaum muslimin dari segala sesuatu yang membuat mereka kurang menghormati penguasa, kurang memuliakan penguasa. Seperti larangan mencela penguasa, larangan merendahkan penguasa, larangan membongkar aib penguasa, dan semisalnya. Larangan seperti ini menegaskan Islam sangat-sangat memuliakan dan menghormati sosok penguasa barakallahu fikum. Dengan dua cara ini. Dibawakan oleh beliau masing-masing riwayat, masing-masing hadis tentang masalah ini. Yang pertama terkait dengan perintah memuliakan penguasa. Disebutkan di sini hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana daminan 'ala Allah. Ada lima perangai, lima perkara. Barang siapa yang mengamalkan satu daripadanya, maka dijamin oleh Allah Azza wa Jal dimasukkan dalam surga. Yang pertama, man ada marida, yang menjenguk orang sakit. Atau yang kedua, au kharaja ma'a janazatin, atau dia keluar mengantar jenazah. Au kharaja ghaziya, atau yang ketiga, dia keluar rumah untuk berjihad di sabilillah. Yang keempat, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirah. Atau yang keempat, dia masuk menemui penguasanya, hendak memuliakan dia, hendak menghormati penguasanya. Atau syahid. Dan yang kelima, au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu min wa salima minan nas. Dan yang kelima, dia duduk di rumahnya dengan tujuan supaya orang lain selamat dari gangguannya dan dia pun selamat dari gangguan orang lain. Yakni duduk di rumahnya di masa-masa fitnah. Ini lima amalan dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Satu di antaranya adalah yang masuk menemui penguasanya untuk memuliakan dan menghormati dia. Ada perintah, ada fadilah besar bagi orang-orang yang memuliakan penguasa. Hadis yang lain dari hadis Abu Bakar Tsaqafi radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, as-sultanu dhillullah ta'ala fil ardi, penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Faman akramahu akramahullah, maka barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan memuliakan dia. Wa man ahanahu ahanahullah, dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Atau syahid, man akramahu akramahullah, siapa yang memuliakan penguasanya, Allah akan memuliakan dia. Perintah, anjuran untuk memuliakan penguasa barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini yang terkait dengan memuliakan penguasa. Adapun yang kedua, larangan. Larangan-larangan menghinakan penguasa atau merendahkan penguasa atau melecehkan penguasa atau melakukan apapun yang tidak ada rasa hormat kepada penguasa. Beliau membawakan hadis yang sama tadi pada kata-kata waman ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Kehinaan dunia, kehinaan agama, kehinaan akhirat, naudzubillah min dzalik. Allah yang menghinakan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultan, sayakunu ba'di sultan, faman arada dhullahu thaghara fil islami thaghra wa laysat lahu taubatun illa an yasuddaha wa laysa yasuddaha ila yaumil qiyamah. Yang artinya akan ada sepeninggalku nanti penguasa-penguasa. Barang siapa yang menghendaki kerendahan penguasa itu, dia merendahkan penguasa itu, menghinakan itu penguasa, maka dia berarti telah membuat sebuah lubang dalam Islam. Dan tidak akan diterima taubatnya sampai dia menutup lubang tadi. Dan tidak akan mungkin menutupnya sampai hari kiamat nanti. Tertutup pintu taubat. Allah tidak akan memberikan taufik kepada dia bertaubat ketika dia hendak menghinakan penguasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ancaman ya ikhwan yang sangat keras. Berarti apa ikhwan? Perintah memuliakan penguasa, larangan menghinakan penguasa. Dan ini barakallahu fikum memiliki yang namanya faedah besar. Maslahat yang begitu besar. Di antara maslahatnya adalah kalau masyarakat itu memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, maka akan datang semua kemaslahatan. Maslahat pada dunianya, pada kehidupan dunianya, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan hidup di sebuah bangsa, sebuah negara, di sebuah tempat, desa, kecamatan, wilayah, daerah. Akan nikmat tentram keduniaan mereka. Barakallahu fikum. Tapi ketika dihinakan penguasanya, makan rusak semua kebahagiaan yang didapatkan tadi barakallahu fikum. Di sini belum membawakan ucapan Sahl bin Abdullah Tustari rahimahullah di halaman yang ke-34. Beliau mengatakan kata muallif wa rahimallahu Sahl ibn Abdullah Tustari rahimahullah hina maqal. Semoga Allah merahmati Sahl bin Abdullah Tustari rahimahullah ketika mengatakan ini faedah besar memuliakan penguasa dan dampak negatif menghinakan mereka. Kata beliau, la yazalun nasu bi khairin ma 'azzamus sultana wal ulama. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengagungkan umaranya dan ulamanya. Kebaikan. Itu kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Selama mereka memuliakan ulamanya dan penguasanya. Kata beliau, fa'in azzamu hadaini aslahallahu dunyahum ma'ukhrahum. Kalau masyarakat itu memuliakan dua pihak ini, ulamanya dan umaranya, Allah akan perbaiki dunia mereka dan agama mereka. Dunia itu penguasa. Agama terkait dengan ulamanya. Wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Namun ketika mereka merendahkan, melecehkan, menghinakan dua pihak ini, melecehkan ulama, melecehkan umara, maka Allah akan rusak dunia mereka dan akhiratnya mereka. Allahul musta'an. Sehingga besar kemaslahatan. Kalau kepingin kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, maslahat dunia tercapai, agama tercapai, muliakan para umara. Ketika dicabut yang ada hujatan, tikaman, caci makian, merendahkan, menghinakan penguasa, maka tunggu kehancuran barakallahu fikum naudzubillahi min dzalik. Ini akan dibahas secara khusus dalam permasalahan hak-hak penguasa akan disinggung kembali memuliakan penguasa. Dan di antara yang nanti akan dibahas, bab khusus larangan menghinakan penguasa, larangan mencela penguasa. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan adalah 6 kaidah disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam pasal pertama ini, semua berkaitan dengan masalah keimaman, kepemimpinan. Banyak hal yang diangkat oleh beliau rahimahullahu taala. Selesai pasal yang pertama, sekarang kita loncat pasal yang ketiga sesuai dengan kesepakatannya. Karena pasal kedua membahas tentang kedudukan penguasa, sementara pasal yang ketiga tentang masalah hukum sebuah imamah, apa hikmah dari sebuah imamah, apa tujuan adanya sebuah imamah. Maka didahulukan dikaitkan dengan pasal yang pertama. Barakallahu fikum. Cukup panjang ya ikhwan pembahasan masalah ini. Tayyib, akan kita sebutkan barakallahu fikum beberapa hal-hal penting yang berkaitan dengan bab ini. Pasal ini barakallahu fikum yang pertama menjelaskan tentang masalah hukum kepemimpinan. Apa hukumnya menunjuk seseorang sebagai penguasa di sebuah negeri? Namanya hukmul imamah. Apa hukumnya membentuk sebuah kekhilafahan, keimaman, keamiran, kesultanan, kepemimpinan? Ini yang pertama, apa hukumnya? Kemudian barakallahu fikum akan dibahas tentang permasalahan, apa hikmah di balik syariat membentuk sebuah kepemimpinan? Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga akan dibahas tentang permasalahan, apa maksud dan tujuan dibentuknya sebuah kepemimpinan? Baru mu'alif akan membahas tentang permasalahan hak penguasa, lalu membahas haknya rakyat. Berarti lima, pembahasan panjang. Bismillah, tawakal ini. Kok sudah mulai redup ini buatnya ini. Hah? Siap ini? Ini pada pasal yang ketiga. Tayyip. Yang pertama terkait dengan masalah apa hukum membuat sebuah kepemimpinan. Imamah, atau keamiran, atau kesultanan, atau kekhilafahan. Atau membentuk sebuah bangsa dan negara. Itu sama semua bahasanya. Dijelaskan di sini barakallahu fikum oleh muallif, hukumnya adalah wajib atas kaum muslimin. Wajib atas kaum muslimin. Tayyib, dengan kesepakatan semua ulama dan semua imam. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang yang batil, ahlul batil. Orang yang tidak paham syariat. Barakallahu fikum. Beliau menukil ucapan Abul Hasan Al-Mawardi. Dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Kata beliau, wa aqduha liman yakumu biha fil ummati wajibun bil ijma', wa in syadza anhum al asam. Ya, membuat kekhilafahan atau keimaman atau keamiran atau sebuah bangsa bagi seseorang yang menjadi pemimpin pada umat ini, hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama, walaupun seseorang yang namanya Al-Asam punya pendapat yang ganjil. Al-Asam namanya Abu Bakar Abdurrahman bin Kaisad Al-Asam, tokohnya Sekte Mu'tazilah. Maka tidak dianggap. Dikatakan dia sesat dengan bab seperti ini. Menyelisih ijma ulama. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya juga menjelaskan, wala khilafa fi wujubi dhalik ay aqdul imamah bainal ummah wala bainal a'immah illa ma ruwiya anil asam haythu kana anil syari'ati asam wa kadhalika kullu man qala biqawlih wa taba'ahu ala ra'ihi wa madhabih. Belum menegaskan tidak ada khilaf tentang kewajiban mengadakan keimaman. Enggak ada khilaf di antara umat ini. Enggak ada khilaf di tengah-tengah para a'immah, para ulama. Kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asam tadi. Memang dia Asam tuli bisu terkait dengan bab agama ini. Begitu pula orang-orang yang punya pendapat seperti dia. Atau mengikuti pendapatnya dia. Enggak dianggap barakallahu fikum. Hukumnya wajib. Membentuk sebuah kepemimpinan hukumnya wajib dengan kesepakatan semua ulama. Bahkan barakallahu fikum. Disebutkan oleh muallif, ini juga merupakan ijma' sahabat setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Di mana mereka sibuk mencari penggantinya Rasul SAW sebelum menguburkan jenazah beliau SAW. Atau melihat dalam sejarah, ketika Rasul wafat, itu tertunda pemakamannya dikarenakan mereka sibuk untuk mencari penggantinya Rasulullah SAW. Begitu disepakati Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW, mereka langsung memakamkan jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau, dalilun qati', dalil yang sangat meyakinkan, yang sangat pasti, ala annahu min ahamil wajibat, bahwasanya membentuk sebuah kepemimpinan itu merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat wajib. Barakallahu fikum. Al-muhim ijma' ulama. Barakallahu fikum. Beliau membawakan di sini beberapa dalil. Semua dalilnya barakallahu fikum berkaitan dengan masalah kewajiban untuk membaiat seorang imam. Ketika tidak punya baiat maka mati jahiliyah. Ini menunjukkan harus ada seorang imam. Barakallahu fikum. Seperti hadis man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka matinya mati jahiliyah. Bagaimana mungkin baiat kalau enggak ada imamnya? Adakan dulu penguasanya baru ada kewajiban baiatnya. Ada ancaman yang tidak berbaiat. Kalau enggak ada imamnya, sama siapa baiatnya? Barakallahu fikum. Juga terkait dengan ayat Allah Tabaraka wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada perintah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Nah kalau tidak ada ulil amrinya, bagaimana mau taat? Adakan ulil amrinya, adakan umaroknya, wujudkan umaroknya, baru ada perintah mentaati dia. Juga terkait dengan hadis anjuran menunjuk amir safar. Dalam safar ketika antum bepergian bertiga atau lebih diminta satu orang sebagai amir safarnya. Itu bertiga, apalagi satu bangsa, satu negara. Maka lebih wajib lagi ditunjuk seorang imam yang memimpin mereka semua. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardah. Kata Rasulullah SAW, "Idza kharaja thalathah fi safarin, falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada tiga orang keluar safar, hendaklah mereka menunjuk satu dari mereka sebagai amir mereka. Barakallahu fikum. Datang dari sahabat yang lain dengan lafaz yang sama, sahabat Abu Hurairah dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, "Idza kana thalatha fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Ketika ada tiga orang yang safar, ini satu dia yang sebagai amir, katanya Nafi', "Maka kami katakan kepada Abu Salamah, fa anta amiruna." Kalau begitu, engkau amir kami dalam safar ini. Ada mafhum. Dalam safar tiga orang saja diminta ada amir safar. Apalagi sebuah bangsa, sebuah negara. Wajib ada amir sebuah bangsa. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Juga dengan kesepakatan para ulama dalam bab ini. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, wajib. Mungkin sebagian pihak bertanya-tanya. Ini gimana maksudnya kok wajib ini? Apakah berarti masing-masing kita mewujudkan seorang amir? Jawabannya, ya enggak. Pengamalannya ialah yang selama ini berlaku. Kita punya bangsa, punya negara yang sah, berdaulat, bermartabat, diakui oleh dunia internasional. Maka negara ini harus ada penguasanya. Wajib menunjuk seorang penguasa. Entah dikasih nama presiden, atau amir, atau imam, atau khalifah, atau sultan, atau raja, terserah. Harus ada penguasa yang memimpin negara ini. Itu maknanya. Jangan sampai kosong dari kepemimpinan. Kalau kosong, semuanya berdosa. Maka ketika satu periode selesai, maka harus diadakan yang namanya acara pemilihan presiden. Nah gitu ya. Dianjurkan dengan cara yang syar'i. Kalau enggak, maka dibahas dalam kaidah yang sebelumnya tadi. Dipahami misalnya ya. Bukan berarti masing-masing daerah kita adakan amir sendiri. Amir Banjar. Yang ini amir Sunda. Ini amir Bali. Ini amir Madura. Ini amir Jawa. Ini amir... Enggak. Bukan begitu prakteknya. Itu adalah pemahamannya orang-orang yang menyimpang. Amir kelompok ini. Amir jamaah ini. Itu keliru. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaukan sebuah bangsa, sebuah negara yang sah sebagai sebuah bangsa di situ wajib untuk membentuk seorang pemimpin. Difaham ya? Kalau seandainya para ulama, seandainya ini berani, seandainya ada sekelompok kaum muslimin hidup di sebuah pulau. Ini pulaunya ini belum berpemilik. Hah? Yang memiliki ya muslimin tadi itu. Atau mungkin orang 100, 200 di situ ya. Barakallahu fikum. Maka wajib atas mereka nunjuk satu orang sebagai penguasa mereka. Menguasai satu pulau tadi yang isinya cuma ratusan muslimin tadi. Dan menjadi negara yang berdaulat, yang bermartabat, yang diakui dunia internasional. Itu yang dimaukan ya. Bukan kemudian mengadakan amir dalam sebuah negara. Atau menunjuk seorang khalifah di sebuah negara. Ini yang dikatakan penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan ini. Ini merupakan benih-benih pemberontakan, pemahaman-pemahaman kaum khawarij yang dikesan dalam Islam. Tidak boleh. Kalau negara ini yang dibahas, penunjukan presiden. Difahami soalnya ya. Kalau terkait dengan bawahan, maka penunjukan sebuah seorang menteri, gubernur, bupati, camat, lurah di masing-masing daerahnya di bawah kekuasaan penguasa tertinggi negara ini. Itu dimaksudnya, ikhwan. Barakallahu fikum. Ini dalam Islam perkara yang wajib. Perkara yang harus. Jangan sampai sebuah bangsa kosong dari kepemimpinan. Barakallahu fikum. Nah, terus yang dimakan kekhilafan itu apa? Ya itu kekhilafahan. Ya itu kekhilafahan. Keamiran, keimaman, kesultanan, kekhilaf. Ya itu dimaksud. Itu nama. Itu adalah nama. Sama intinya. Dalam pandangan Islam, dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang namanya kekhilafahan. Barakallahu fikum. Bukan tersendiri. Sudah ada negaranya, Indonesia Raya, ada penguasanya, presiden dan segala macamnya lengkap, komplit. Membuat sebuah kekhilafahan Islam. Ini khawarij. Membuat sebuah bangsa dalam sebuah negara. Ini khawarij. Yang dikecam dalam Islam, barakallahu fikum. Bukan demikian. Tapi yang ada sekarang ini, itulah yang dikatakan sebagai kekhilafahan. Karena namanya kekhilafahan. Itu nama-nama Islami. Kalau sekarang namanya kepemimpinan sebagai seorang presiden dan semisalnya, barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Itu berlaku untuk masing-masing negara. Ada yang raja, ada yang sultan, ada yang perdana menteri, ada yang presiden, ada yang apa lagi ya kan? Wis ya? Hah? Raja wis, sultan wis, perdana menteri wis, presiden wis, apa lagi? Hah? Kekaisaran. Tapi yang muslim ya? Yang dibicara yang muslim. Kalau yang kafir jangan dibahas-bahas. Jadi dibahas sekarang yang muslim. Itulah yang namanya kekhilafahan. Ingat ya. Dalam kondisi di zaman sekarang ini, masing-masing negara dengan penguasanya sendiri-sendiri. Masing-masing penguasa mereka mendapatkan hak sebagaimana haknya seorang khalifah tunggal di masa lalu. Barakallahu fikum. Yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah hukum keimaman. Wajib menunjuk seseorang sebagai khalifah, amir, sultan, presiden dan segala macamnya dalam sebuah bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Masya Allah. Adapun hikmah dibentuknya sebuah kepemimpinan. Di sini beliau membawakan dua hikmah yang paling besar. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah hikmah adanya kepemimpinan penguasa itu yang akan mengatur kehidupan masyarakat. Kalau masyarakat itu dibiarkan tanpa penguasa, mereka nanti akan menggunakan hukum rimba. Kayak di hutan, yang kuat menyerang yang lemah. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Sehingga adanya penguasa itu untuk mewujudkan kehidupan sehari-hari yang tertib, yang teratur, membawa kebahagiaan, kesejahteraan untuk semua masyarakat yang ada. Menghapuskan hukum rimba dan yang lain-lainnya. Dan itu sangat maslahat bagi kita semua, barakallahu fikum. Contohkan sekarang sebagai contoh saja terkait dengan bab lalu lintas, kata beliau. Adanya merah, hijau, kuning. Itu untuk ketertiban lalu lintas masyarakat, kata beliau. Kalau seandainya dihilangkan itu semuanya dengan tanpa aturan, wah membahayakan. Akan terjadi yang namanya tabrakan dan segala macam yang mengerikan, yang mengganggu ketenteraman hidup mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan bisa dibayangkan barakallahu fikum, sebuah bangsa, sebuah negara seluas NKRI ini tanpa penguasa, tanpa pemimpin, wah bisa bahaya kan. Akan terjadi perang untuk perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, perebutan tanah dan segala macam. Tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada muamalah. Usah maunya sendiri, membahayakan, akan kacau balau ketika tanpa ada penguasa. Barakallahu fikum. Ada sebuah riwayat dibawakan di sini. Athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan, la yuslihun nasa illa amir, barun au fajir. Tidak ada yang bisa mengatur kemaslahatan umat, masyarakat, kecuali sang penguasa. Penguasa yang soleh atau yang fajir. Ya, umat ini, masyarakat harus ada penguasanya. Mereka bertanya, ya amiral mu'minin, hadzal bir, hadzal bar. Wahai amirul mu'minin, ini penguasa yang adil, yang bagus. Ya, enggak apa-apalah. Fakaif bil fajir. Lo bagaimana gerangan dengan yang fajir, yang fasik? Masa penguasa fasik bisa memperbaiki keadaan manusia? Kata beliau rahimahullah anhu, innal fajira yu'minullahu azza wa jalla bihi subul wa yujahadu bihi al-adu wa yaji'u bihi al-fai wa tuqamu bihi al-hudud wa yuhajju bihi al-bait wa ya'budullaha fihi al-muslimu amina hatta ya'tiyahu ajalu. Beliau membawakan sekian banyak hal-hal positif dengan adanya penguasa walaupun dia fajir. Kata beliau, penguasanya walaupun dia fajir, Allah Azza wa Jal melalui penguasa itu akan membuat jalan-jalan aman. Aman ya. Jalan itu aman, terkendali. Musuh-musuh agama diperangi dengan penguasa ini. Melalui dia akan datang ghanimah-ghanimah, fai-fai, rampasan perang. Melalui dia pula akan ditegakkan hukum-hukum had. Nah, yang ini dihukum dan segala macam, ada hukum ya Pak. Melalui dia pula akan ada yang namanya ibadah haji. Dan seorang muslim akan bisa ibadah kepada Allah dengan tentram, dengan tenang ketika ada sosok penguasa tersebut. Hingga dia datang, hingga dia didatangi oleh ajalnya sampai dia mati, barakallahu. Itu nyata. Kefasikan dia, dia sendiri. Dia fajir, dia sendiri. Tapi untuk umat, untuk masyarakat luar biasa. Kondisi aman, tentram, damai, sejahtera, ibadah, tenang, semuanya nyaman. Bisa ibadah, bisa menegakkan syiar Islam, bisa sholat, puasa, haji, dan segala macamnya. Luar biasa. Hukuman had ditegakkan, luar biasa. Walaupun penguasanya fajir. Sehingga sekali lagi tidak akan bisa mampu mengatur kondisi masyarakat kecuali seorang penguasa. Maka harus ada penguasa di sini, barakallahu fikum. Hikmah yang kedua. Dari hikmah adanya kewajiban membentuk kepemimpinan. Kata muallif, setiap Bani Adam atau semua Bani Adam tidak akan sempurna kemaslahatan mereka, baik dunia ataupun akhirat, melainkan dengan bersatu padu, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau yang terwujud, akan ada maslahat bagi mereka semua. Maka saling ta'awun, bantu membantu, akan mendatangkan kemanfaatan bagi mereka. Saling tolong menolong akan menolak mara bahaya dari mereka. Sehingga itu semuanya diatur dengan yang namanya penguasa. Barakallahu fikum. Saling membantu, saling tolong menolong dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Itu semua dengan penguasa. Sehingga di diwajibkan adanya kepemimpinan dikarenakan hikmah besar, semua kembali kepada maslahat dunia dan agama bagi masyarakat atau individu masing-masing manusia. Barakallahu fikum. Ini semuanya dinukil dari Kitabul Hisbah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ini adalah hikmah adanya imamah. Pembahasan yang ketiga ialah maqasidul imamah. Maksud, ya, maksud dan tujuan adanya kepemimpinan. Disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah. Kata beliau, inti, ya, inti sari daripada tujuan adanya keimaman dan wilayah atas kaum muslimin ialah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila kami memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini, jadi khalifah di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ini intinya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada lagi yang lain dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa. Belum menjelaskan. Kata Ibnu Taimiyah, al-maqsud wal-wajib bil-wilayat, tujuan adanya sebuah kepemimpinan ialah islahu dinil khalqi, memperbaiki agama masyarakat. Alladzi mata fatahum khasiru khusranan mubina, yang mana ketika agama ini luput dari mereka, mereka tidak punya agama, maka mereka semua akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Walam yanfa'hum ma na'amu bihi fid dunya, dan apa saja kenikmatan yang mereka rasakan di dunia tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, perbaikan agama. Dan yang kedua, wa islahu ma la yaqumu ad-dinu illa bihi min amri dunyahum. Dan yang kedua, memperbaiki perkara dunia mereka, yang mana agama tidak akan tegak melainkan dengan dunia ini. Katanya al-muallif rahimahullah dari uraian Ibnu Taimiyah di atas, maka maksud dan tujuan inti adanya imarah kekhilafahan ada dua. Yang pertama, islahuddin, memperbaiki kondisi agama atau agama umat ini, perbaikan agama. Dan yang kedua, al-qiyamu bima yuslihud dunia, yang kedua, mewujudkan atau melaksanakan atau mengerjakan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan dunia. Semua ini dengan bimbingan syariat. Ini intinya, dunia baik, agama baik, dunia hasanah, akhirah hasanah. Itu tujuan inti barakallahu fikum adanya sebuah imamah. Barakallahu fikum. Ingat, semua dengan bimbingan syariat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan, la siyasata illa ma wafaqa syara'. Tidak ada siyasah melainkan yang sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Siyasah itu urusan keumatan. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah barakallahu fikum, maksud daripada al-imamah wal khilafah. Tapi perbaikan dunia dan perbaikan agama. Barakallahu fikum. Setelah itu beliau barakallahu fikum membawakan kepada kita tentang hak penguasa dan hak rakyat. Masing-masingnya disebutkan 10. 10 hak penguasa dan 10 hak rakyat. Dibaca? Saya bacakan dengan global barakallahu fikum. gitu ya, karena kesepakatannya berhentinya jam 9:30. Sekarang baru 9:50, kurang 20 menit lagi ya. Nah, 9:30 ya. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya, 10 hak penguasa. Saya bawakan dengan global. Yang pertama, ialah mentaati penguasa lahir batin pada semua yang diperintah oleh mereka dan mereka larang, kecuali dalam perkara maksiat. Ya, mentaati penguasa lahir batin dalam kondisi apapun, keadaan apapun, pada semua yang mereka perintah dan mereka larang, dikecualikan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakku ta'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, menasihati penguasa. Menasihati penguasa. Ini ada cara-caranya. Nah, akan dibahas insyaallah secara khusus. Caranya harus sembunyi-sembunyi dan dengan lesan saja. Tidak perlu terang-terangan, tidak perlu halayak ramai, dan tidak perlu dengan aksi-aksi. Hak yang ketiga, membantu penguasa secara lahir batin. Baik itu membantu sisi keduniaan atau keagamaan yang ada. Jadi membantu pekerjaan penguasa dengan kemampuan masing-masing kita, para kelompok. Yang keempat, ialah memuliakan dan menghormati penguasa dengan bimbingan syariat. Dikarenakan mereka adalah orang yang dimuliakan dalam agama ini, memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada agama ini. Dihormati, dimuliakan sesuai dengan bimbingan syariat. Yang kelima, mengingatkan penguasa ketika lalai. Ya, mengingatkan penguasa ketika lalai. Memberi bimbingan kepada penguasa ketika tergelincir, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dia, menjaga agama dia dengan penuh kasih sayang, warakallahu fikum. Ini caranya dengan cara syar'i. Sembunyi-sembunyi, bukan di halayak ramai, dan dengan ucapan saja, warakallahu fikum. Yang keenam, ialah memberi peringatan kepada penguasa. Memberi peringatan atau mengingatkan penguasa dari musuh-musuh yang hendak atau yang mempunyai niatan jelek kepada penguasa, atau dari tukang hasad yang hendak menyakiti penguasa, atau dari pemberontak yang hendak mengkudeta dia, atau dari segala sesuatu yang dikhawatirkan menimpa penguasa. Diingatkan, Pak, awas Pak, ada musuh. Pak, awas Pak, ada pemberontakan. Diingatkan, dikasih informasi-informasi yang bermanfaat bagi sang penguasa. Yang ketujuh, ialah memberikan informasi-informasi, info-info kepada penguasa tentang pegawai-pegawai penguasanya. Bagaimana terkait dengan menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, dan segala macam. Semua yang termasuk pegawai pemerintah, disampaikan kepada mereka tentang bagaimana kinerja mereka ini. Pak, yang ini bagus, naikkan. Pak, yang ini kurang bagus. Pak, ini dikasih informasi, diberi masukan-masukan pada pihak penguasa terkait dengan masalah pegawai pemerintah tadi, barakallahu'alaikum. Supaya penguasa mendapatkan maklumat yang cukup untuk memandang bagaimana itu pegawai, dinaikkan, turunkan, pecat atau tidak, ada info masuk dari rakyatnya, barakallahu fikum. Yang kedelapan, membantu meringankan beban-beban pekerjaan beliau mengurusi umat ini dengan batas kemampuan kita dalam bab ta'awun al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Barakallahu fikum. Dibantu ya, ikhwan. Yang kesembilan, ialah barakallahu fikum berupaya untuk membuat masyarakat ini cinta penguasanya. ya, membuat masyarakat cinta pada penguasanya. Ketika ada masyarakat yang enggak cinta, maka dinasihati, dikembalikan lagi supaya mereka cinta pada penguasanya. Ini haknya mereka. Yang ke-10 ialah membela kehormatan penguasa dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, bahkan dengan harta benda kita, bahkan dengan jiwa raga kita. Kita menjaga dan membela kehormatan penguasa, barakallahu fikum. Nah, ini 10 poin ketika dilakukan oleh masyarakat, maka dijamin masyarakatnya itu masyarakat yang berhati bersih. Tidak ada kedongkolan memusuhi penguasanya. Masyarakat yang baik, yang bagus, yang patuh, yang taat barakallahu pada penguasanya, akan dengan mudah diatur, ditertibkan oleh sang penguasa barakallahu. Ini hak penguasa, kewajiban rakyat. Ini dari keterangannya muallif. Yang terakhir, 10 hak rakyat. Juga ini merupakan kewajiban penguasa. 10 hak rakyat yang harus ditunaikan penguasa. Anda bisa membahasakan 10 kewajiban masyarakat yang pertama tadi, sekarang 10 kewajiban rakyat. Atau dibalik, yang pertama tadi 10 hak penguasa, sekarang 10 haknya rakyat dan kewajiban penguasa. 10 ikhwan, dibacakan secara global. Yang pertama ialah sang penguasa berkewajiban menjaga wilayah kaum muslimin. Menjaga wilayah kaum muslimin. Kalau dia penguasa tertinggi, ya satu bangsa. Kalau dia gubernur, satu provinsi. Kalau dia bupati, ya satu daerah. Menjaga wilayah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang urusi jihad, penguasa. Yang membentuk angkatan bersenjata, penguasa. Yang melatih, penguasa. Militer itu penguasa. Semua itu penguasa, ikhwan. Untuk pengamanan negeri ini. Nah, itu tugas penguasa. Rakyat mendapatkan hak, wilayah dia dijaga. Yang kedua, menjaga agama Islam yang mulia ini sesuai dengan bimbingan yang benar. Itu haknya rakyat, tugas pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk betul-betul menjaga agama Islam seutuhnya, sebersihnya, sebenarnya. Disebutkan di sini, sang penguasa harus meredam semua kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, menjelaskan hujah-hujah agama, menyebarkan ilmu-ilmu syariah, mengagungkan ilmu dan para ulama, menjadikan ulama sebagai orang-orang yang diajak musyawarah. Barakallahu fikum. Terkait dengan agama. Yang ketiga, ialah menegakkan dan menyemarakkan syiar-syiar Islam. Sholat, 5 waktu, Jumatan, jamaah, azan, iqamah, khutbah-khutbah, imam sholat. Masalah puasa, kapan tanggal 1 puasa, 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan hajinya dan segala macam. Itu penguasa. Terkait dengan hari raya, mempermudah urusan haji dan yang lain-lainnya, itu penguasa. Menegakkan syiar Islam. Barakallahu fikum. Yang keempat, ialah memutuskan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namanya qadha. Nah, di pengadilan yang ada persengketaan, mereka memutuskan, mereka menyelesaikan persoalan antar individu, antar suku, antar kabilah atau yang lain-lainnya. Itu semuanya tugasnya pemerintah, haknya rakyat. Yang kelima ialah menegakkan kewajiban jihad. Itu penguasa, ikhwan. Menegakkan kewajiban jihad, itu penguasa. Mereka langsung yang berjihad atau menunjuk pasukan-pasukan untuk berjihad fisabilillah. Disebutkan di sini minimal setahun sekali kalau muslimin punya kekuatan. Hah? Kalau memang ada hajat, bisa lebih dari sekali dalam setahun. Barakallahu fikum. Tidak boleh mengosongkan suatu tahun dari amalan jihad, melainkan kalau ada uzur. Luar biasa. Ini tugasnya pemerintah ya kan. Jadi urusan jihad penguasa, yang berjihad penguasa atau pasukan penguasa, barakallahu fikum. Berusaha untuk melepaskan atau membebaskan tawanan-tawanan perang kaum muslimin di negeri kufar. Membebaskan wilayah-wilayah muslim yang dikuasai orang kufar. Bahagia. Tugas pemerintah. Hak yang keenam ialah menegakkan hukum-hukum had. Menegakkan hukum-hukum had sesuai dengan batas syariat. Hukuman had yang mencuri, yang berzina dan segala macamnya. Ditegakkan hukum-hukuman had di sana. Yang ketujuh. Menangani urusan zakat. Mengambil zakat dari kaum muslimin. Dikelola zakatnya, diserahkan kepada yang mustahik, yang berhak menerimanya. Masalah ghanimah, harta faid, harta kharaj, dan segala macamnya. Itu penguasa yang mengurusi, penguasa yang menarik, penguasa pula yang mengalokasikannya ke pihak yang berhak menerimanya. Barakallahu fikum. Zakat penguasa, haknya rakyat. Yang kedelapan, memperhatikan perkara-perkara wakaf. Wakaf-wakaf, hadiah-hadiah, hibah-hibah, dan segala macamnya yang ada itu. Itu pemerintah yang ngurus. Masalah jalan, ini apa, masalah infrastruktur, dan segala macamnya itu pemerintah. Ya kan? Membuat jembatan-jembatan dan yang lainnya, pemerintah. Yang kesembilan, ialah terkait dengan masalah ghanimah-ghanimah. Ketika jihad perang ada ghanimah, yang mengurusi ghanimah pemerintah. Mereka yang mengumpulkan, yang mengalokasikan kepada berhak yang menerimanya. Dan yang ke-10, ini yang paling inti ialah al-adlu fi sultanihi, harus adil dalam kepemimpinan dia. Barakallahu fikum. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Azza memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Barakallahu fikum. Yang paling utama ialah yang terakhir, al-adl. Iqamatul adl fima hakkamahu bihi, menegakkan keadilan pada hukum-hukum pemerintahannya. Barakallahu fikum. Itu kewajiban pemerintah, haknya rakyat. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ditutup oleh mu'alif dengan ucapan waqad ittafaqat syara'il anbiya wa ara'ul hukama wal uqala anna al-adla sababun linumuwil barakati wa mazidil khairat wa anna al-zulma wal-jur sababun li kharabil mamalik wa iqtihamil mahalik wa la syakka indahum fi dhalik. Sungguh telah sepakat semua bimbingan syaraknya para anbiya wal mursalin. Sepakat pendapatnya orang-orang hakim dan orang-orang yang akil, yang namanya keadilan sebab berkembangnya barokah, bertambahnya kebaikan. Kezaliman, kelaliman, sebab hancurnya semua yang kita miliki. Dan jatuh dalam semua kehancuran. Enggak ada yang syak, enggak ada yang ragu dalam perkara ini. Di tengah-tengah mereka, barakallahu fikum. Ini terkait dengan 10 kewajiban rakyat, 10 kewajiban pemerintah, 10 hak rakyat, dan 10 haknya pemerintah. Ketika semua saling mengerjakan kewajiban dan menunaikan haknya, akan terwujud sebuah negara yang kuat, yang solid, bagus hubungan pejabat dengan rakyatnya, akan kuat ekonominya, pertahanannya, akan muncul kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, dan semua yang diharapkan. Maslahat dunia tercapai, agama juga tercapai. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan dengan bimbingan syariat. Dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pasal yang ketiga. Waktunya sudah 9:30 kurang sedikit. Ada pembahasan yang lain. Dari mulai pembahasan, barakallahu fikum, kedudukan penguasa dalam Islam. Kemudian pasal-pasal yang lain terkait dengan nasab wa ta'ah dan yang lain-lainnya akan dibahas insyaallah ta'ala pada kesempatan keesokan hari dan keesokan malam. Insyaallah dengan dipres-pres selesai besok malam insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya kan? Saya lupa saya tanya jawabnya ya Fadil. Apa bapak? Ada yang mau sampaikan? Pak RT itu termasuk
Bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah barakallahu fikum, adalah na'am. Semua itu termasuk penguasa kita, umara kita. Dijelaskan oleh Safiyurhun Barakfuri dalam Ta'liq atas Bulughul Maram, karya beliau dalam bab ini. Semuanya masuk. Hanya saja yang dibaiat adalah presiden. Paham ya? Jadi bukan dari mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, enggak. Bab baiat hanya presiden. Selebihnya dari jajaran pemerintah diyakini sebagai umara kita. Paham ya? Yang muslim. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.
Yang lain? Tadi sebelah sini ada yang katakan tadi. Tidak ada ya?
Apakah boleh kita mencela penguasa negara? Ngapain juga mencela? Tiba sekarang apa nanti? Ini babnya di pasal yang ke-10. Joko diem. Ini babnya di pasal yang ke-10. 10 apa yang? 9?
Pasal yang ke... Bukan yang ke-10 ya, Van. Van, salah. Pasal yang ke-7.
Ya apa? Sekarang apa nanti? Baik. Kalau pasal yang ke-7 ini, larangan mencaci maki atau mencela penguasa kita. Pertanyaan beliau, apa hukum mencela atau mencela penguasa selain negara kita? Pembahasannya ada perincian barakallahu fikum. Tadi barusan saya baca dari penjelasannya Syekh Ali Hudzaifi Asy-Syarafi dari Yaman. Hafizahullah taala warah. Saya tambahkan sedikit. Jadi penguasa di negara yang lain itu dua macam. Yang pertama penguasa kafir. Tidak ada gamblang. Orang kafir. Tidak ada kehormatan sama sekali. Paham ya? Kecuali. Artinya kita boleh mengatakan ini penguasa kafir. Negara kafir. Bisa. Kecuali kalau menikam dia mengandung kemadharatan. Ya diam saja. Ngapain juga dicela gitu loh. Antum mencela negara fulan. Kedengaran sama dubesnya. Ciduk antumnya. Wah jangan. Iman-iman ya akhi. Tapi secara hukum boleh. Itu orang kafir. Yang kedua. Penguasa negara yang lain. Muslim. Walaupun dia zalim. Apakah boleh membicarakan kejelekan dia. Keaiban dia. Ada 3 pendapat. Dalam bab ini. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Dia muslim. Ya, dia seorang muslim dan penguasa muslim di negara mereka. Ada yang mengatakan boleh. Karena bukan penguasa kita. Ayat, hadis, keterangan ulama terkait dengan penguasa kita. Dia bukan penguasa kita. Pendapat yang ketiga tengah-tengah. Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali kalau ada kemaslahatan syar'i yang menghendaki demikian. Seperti ketika dia penguasa yang jahat, zalim atau menyimpang atau yang sesat dan memunculkan fitnah besar untuk muslimin bukan semata-mata negara dia tapi internasional. Imbasnya itu internasional. Kalau kita diam maka akan muncul mafsadah besar. Jangan kita berbicara maka akan muncul maslahat besar. Dipaham ya? Ada rincian seperti itu. Yang ketiga ini barakallahu fikum yang dirojekan sama Syekh Ali Al-Hudzaifi Asy-Syarafi hafizahullahu taala wa ra'ah. Sehingga hukum asal jangan dibicarakan. Itu kalau ada besar kemaslahatannya maka dibicarakan. Itu pun bukan kita yang membicarakan. Para ulama barakallahu fikum yang mengetahui kapan maslahat, kapan madharat, kapan diam, kapan bicara itu para ulama. Mereka yang membicarakan, kita yang menukil saja dari perbincangan yang ada barakallahu fikum. Ini muncul pembahasan ketika muncul fenomena penguasa Turki sekarang ini. Siapa ya, Pan? Siapa namanya? Tayyip? Erdogan. Al-Bahim lah gitu ya, Pan.
Barakallahu fikum.
Naam ya ikhwan. Ini sebagian pihak mengeluh-eluhkan Erdogan. Seakan-akan dia khalifah di muka bumi ini.
Ini dari kalangan orang-orang ikhwan muslimin dan segala macamnya.
Ada yang ekstrim sampai mengatakan kafir dan segala macamnya.
Yang tengah-tengah tidak. Muslim, tapi dia memiliki sekian banyak perkara-perkara yang membahayakan kaum muslimin. Dan fitnahnya tersebar internasional. Maka dibicarakan dengan batas maslahat tadi saja.
Itu ada sebuah makalah ditulis oleh Syaikh Al-Hudzaifi hafizahullah taala wa ra'ah terkait dengan masalah Erdogan ini, ikhwan.
Beliau membawakan di mukaddimah risalahnya itu barakallahu fikum pembahasan apa hukum membicarakan kaiban penguasa negara yang lain barakallahu fikum, lalu membawakan cukup panjang terkait dengan masalah bagaimana hakikat sesungguhnya sosok Erdogan tadi. Ternyata sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Beliau nulis sebuah makalah dengan judul Khilafah Erdogan Ar-Rashidah. Apakah kepemimpinan Erdogan itu terbimbing? Dikasih mukadimah panjang. Sekian banyak. Ada sekitar 19 halaman barakallahu'alaikum terkait dengan masalah ini. Dibongkar semuanya tentang siapa itu Erdogan. Intinya bukan sebagai khalifah yang dikemerbukan selama ini barakallahu fikum. Banyak perkara-perkara yang sangat membahayakan pada dirinya, yang sangat membahayakan semua muslimin barakallahu fikum. Al-muhim hakadha. Intinya tadi ya, tiga pendapat dalam bab ini. Sehingga kembali kepada kemaslahatan yang ada barakallahu fikum.
Gitu ya. Kita misalnya ya. Nah.
Iya, yang dibahas tentang bab ini bukan terkait dengan selisih jam antara negara kita dan Saudi. Ini pembahasan sudah lama dalam buku-buku fikih para ulama tentang penetapan satu Ramadan, satu Syawal, dan satu Dzulhijjah yang dari situ akan diketahuan sebut Dzulhijjahnya. Itu pembahasan tentang masalah ru'yatul hilalnya. Apakah zona internasional ataukah zona masing-masing negara. Khilaf panjang di kalangan ulama. Pendapat yang dirujukkan kebanyakan ulama sekarang ialah untuk ru'yatul hilal masing-masing negara. Ulama yang mengatakan internasional, zona internasional juga ternyata sama nasihatnya. Mereka menasihatkan untuk kaum muslimin sekarang ini untuk kembali kepada ru'yat negaranya masing-masing. Terkait dengan bab ini. Sehingga dalam bab ini barakallahu fikum yang dinasihatkan adalah semua ulama masing-masing muslim kembali kepada negaranya dalam penetapan satu Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah yang dengan itu akan diketahui tanggal 10 Dzulhijjahnya. Nah, tahun ini beda ru'yat. Nah, gitu ya. Ternyata negara Saudi melihat negara tengah melihat sehingga beda hari. Itu enggak ada masalah. Sehingga definisi puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah dan kembali pada ru'yat masing-masing negara. Jika antum kemarin tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi Id, enggak ada masalah. Antum puasa Arafah di negeri ini. Sebetulnya di Saudi puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang dengan ru'yat Saudi. Difahami insyaallah ya. Terkait dengan bab ini, bukan terkait dengan bab masalah selisih jam, tapi terkait dengan masalah ru'yatul hilalnya. Barakallahu. Allahu taala alam bisawab.
Sampun. Cekap. Sampun. Nggih sami mawon. Barakallahu fikum. Sehingga cukup sekian, insyaallah akan teruskan kembali pasal-pasal yang lain keesokan hari dan keesokan malam insyaallah taala. Sementara cukup naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddal hafizakum.